Testyn yda heddiw yma ydy Daniel pen o 3. A jyst i chi gael bach o gemdir, y brenin yn Babylon oedd Nebuchadnezzar fan hyn. A mae'n dod cyn hanes Daniel a'r ffaith llewod a hyn o gyd, falle y darn mwyaf adnabyddus i chi. Ond beth bynnag, mae'r ddelw yma yn 60 cyfydd o hyd a 6 cyfydd o led. Pwy sydd yn gwybod fan hyn be ydy cyfydd? Stefan yn iawn. O dop eich bus canol i'ch penelin yn ôl bob sôn. Do'n i'm yn gwybod, o rhaid i fi edrych o fyny. Ond dyna be di cyfydd. Felly mae 60 cyfydd o hyd yn dipyn o faint fel ych chi ddychmygu. So rhywun eisiau dyfalu faint ydy mewn troedfeddi? Tua 90 troedfedd ydy o. Ys chi'n gwybod? 90. Felly, oedd y delw yma yn anferth mewn gwirionedd, yn ddigon i ddechrau'n dyn, yn siŵr. A y sefyllfa oedd bod y tri yma, ynghyd â pawb arall, ym Mabilon, wrth gwrs, o flaen y ddelw ac yn gorfod addoli y ddelw air sydd wedi cael ei wneud. A beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae Nebuchadnezzar yn meddwl dipyn o'i hun. Mae wedi dychmygu, neu wedi cael i'w ben, i fod yn rhyw hanner diw, hanner dyn. Mae'n meddwl i fod o'n heiddi cael ei addoli, fel diw yn heiddi cael ei addoli. Ac felly dyna di fwriad o wrth iddo fo i fynd ati i wneud y ddelw yma a gofyn i bawb i blygu o flaen y ddelw. Ond wrth gwrs mae'n cael sioc wrth weld bod y tri yma yn gwrthod plygu. Wel, bore yma, fel bob pregethwr da, dwi wedi dewis tri phwynt i chi. Yn ddigon hawdd i gofio. A ydy gan hawdd i'w dilyn hefyd gobeithio. A'r pwynt cyntaf ydy nerth di werth. Wrth feddwl am y syniad o frenin, sgwni beth sy'n dod i'ch meddwl chi. Teulu brenhinol falle. Arian, coron, crown jewels, falle stampia, pethau fel y sy'n dod i'm hen i, mae'n rhaid i fi gyfadda. Ond ar y pryd wrth gwrs, wrth edrych yn ôl, dyn ni'n gweld fan hyn, fod y brenin yn cynrychioli llawer mwy na jyst stampiau neu jyst rhyw berson arbennig yn y wlad. Fydd y brenin yn cynrychioli y llywodraeth i gyd. Y brenin oedd yn rheoli y wlad yn llythrennol. Y brenin oedd yn gwneud y penderfyniadau i gyd. Mi oedd gan y brenin hawl i ladd unrhyw un oedd eisio. A mi oedd yn cael gorchymyn i'w filwyr i ladd rhywun, i wneud be bynnag oedd eisio, i adeiladu lle bynnag oedd eisio, i gnocio tai lawr os oedd eisiau, be bynnag oedd o'n i fyny yn llythrenol oedd o'n cael gwneud. A dych chi'n gallu gweld mewn ffordd lle mae Nebuchadnezzar wedi cael y syniad yma fod yn heiddi cael ei addoli, achos mae bywyd y bobl yma yn ei ddwylo fo, a mae'r nerth wedi mynd i ben Nebuchadnezzar. Ond wrth gwrs, yn anffodus iddo fo, does ganddo fo ddim sêl bendith Dyw ar y cwbl. Dydy Dyw ddim gyda fo yn y gwaith yma, achos mae Dyw yn gwybod na ddylia fo gael ei addoli. Falle yn ei galon fod Nebuchadnezzar yn gwybod hefyd na ddylia fo gael ei addoli, ond fod y nerth wedi mynd i'w ben, fod y pŵer yma o ganddo fo. Dyn ni'n gweld weithiau gyda llywodraeth efallai ni gyda unrhyw un sydd mewn sefyllfa o bŵer, bod nhw'n gallu gwneud pethau weithiau sydd yn dangos fod ganddyn nhw'r pŵer, er yn ddylia nhw fod yn gwneud y ffasiwn bethau. A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Nebuchadnezzar wedi mynd yn erbyn y brenin, y gwir brenin hynny yw, wedi mynd yn erbyn Dyw. Ond mae'n ddiddorol iawn fod tri person cyffredin ofnadwy yn Sadrach, Mesach ac Abednego yn y sefyllfa yma gyda mwy o nerth na'r brenin ei hun, gyda mwy o nerth na Nebuchadnezzar. Felly mewn gwirionedd oedd y nerth yma gan Nebuchadnezzar yn hollol ddiwerth. Mae Dyw yn rhoi y nerth i Sadrach, Mesach ac Abednego. Hynny yw, pan ddoth Nebuchadnezzar yn frenin, oedd o wedi cael ei eneinio gan Dyw, ac mi oedd wedi cael ei ddewis, ac oedd Dyw wedi rhoi y nerth yna iddo fo. Ond y munud nath Nebuchadnezzar sefyll allan o'i le, mae gan Dyw y pŵer i dynnu'r nerth yna i ffwrdd. Ac yn hytrach na rhoi'r nerth i Nebuchadnezzar, mae'n rhoi i Sadrach, Mesach ac Abednego, tri gŵr ifanc cyffredin, oedd yn barod i sefyll i fyny dros i Dyw. A dwi'n meddwl bod yna her i ni fan yn does. I ni beidio gildio'r hyn sy'n anghywir, dim ots pwy sydd gyda'r nerth, wel, pwy da ni'n meddwl sydd gyda'r nerth. Felly bod ni'n mewn sefyllfa weithiau lle mae, o'n i'n siarad gyda ffrind yn ddiweddar, ac oedd o'n deud bod y bos yn bod yn gas iawn tuag ato fo, am ddim rheswm o gwbl, a bod o eisiau mynd uwch i ben o, uwch ben y bos at y person, oedd berchen y lle yma, yn gweithio mewn gwesti. Ac oedd o'n teimlo bod ganddo fo ddim nerth o gwbl yn ffrindu, ddim nerth o gwbl. Weithiau, da ni'n gallu teimlo fel yna, efallai. A mae rhaid i ni gofio fod ganddo ni Dduw efo ni. Mae Dduw gyda ni, lle bynnag, da ni'n mynd. Yn yr un ffordd, byddai sadrwch mesach y gabinegol, beth wedi gallu dod trwy y ffwrnais dan yn Dduw, heb arogl tân yn nhw hyd yn oed, heb Dduw. Dim nhw sydd yn special, ond Dduw sydd yn special. Dduw ynddi nhw, a Dduw gyda nhw. A dyna pam mae ganddo ni yr un hyder, wrth i ni fynd trwy ein bywydau ni. Pan da ni'n mynd trwy ein bywydau, mae ganddo ni'r nerth yna. A dydy o ddim yn nerth diwerth, rhyw fath o nerth dynol, achos mae nerth Dduw yno ni. Pan mae'r Ysbryd Glân yno ni, mae'n golygu bod Dduw yno ni, a bod ganddo ni'r hyder yna, a'r nerth yna, i fynd ati i amddiffyn Crist ac i weithio er mwyn Crist o ddydd i ddydd. Dych chi'n gyfarwydd â'r ffilm Chariots of Fire? Mae'n ffilm reit adnabyddus. Dwi'n meddwl bod yna lyfr neu ddau arno fo erbyn hyn hefyd. Hanes ydi o am ddyn o'r enw Eric Liddell sydd yn cystadlu yn y gemau Olympaidd. A mae'r hanes yn weddol hen. A mae'n rhedeg ras sprint 100 metr. A mae'r dyn ma'n Gristion. Mae'n penderfynu gadael i wraig o'i blentyn a'i waith adra a mynd i Ffrainc. Felly o'r Alban dwi'n meddwl os dwi'n cofyn iawn, ac yn mynd i Ffrainc i'r gemau Olympaidd. A'r unig reswm mae'n gwneud ydy achos bod yn teimlo bod yr arglwydd yn ei arwain o'na. Dyna'r unig reswm. Dyna'n di cael rhyw arwydd mawr. Dyna'n byd fel na, jyst bod yn teimlo'r arglwydd yn deud wrtho fo. Ac yn ystod y gemau Olympaidd, mae'r dyn ma yn darganfod fod un o'r heats y rasis sydd yn cyn y rasis terfynol ar y Sul. Wan mae mewn dilema fan hyn, achos ar un ochr mae Dduw wedi ei alw fo i'r gemau Olympaidd. Mae ei wedi cael ei alw yna a mae'n teimlo dylai fo fod yna. Ond ar yr ochr arall, dwi ddim yn credu dylai fo fod yn rhedeg ar y Sul. Felly be mae'n mynd i wneud? Wel, mae'n sticio at be mae'n i wybod a dydw ddim yn rhedeg ar y Sul. A mae aelod o'i dîm yn dod ato fo ac yn deud, dwi'n fodlon newid lle gyda ti os wyt ti'n fodlon rhedeg y ras 400 metr. A mae hit hwnna ar y llun, ar y llun. A mae Eric Liddell yn deud, gret, iawn. A beth sydd yn digwydd ydy, mae Eric Liddell yn rhedeg y ras 400 metr a mae'n ennill y fedal air. Mae'n ennill yr holl rasis a mae'n ennill y fedal air yn y gemau Olympaidd. Doedd o ddim wedi rhedeg y ras 400 metr llawer o'r blaen, oedd wedi gwneud un neu ddau o weithio, os dwi'n cofyn iawn, ond rhedeg y ras 100 metr oedd i beth cryfa fo. Mi nath o ddilyn be oedd Dduw yn ei ddweud wrtho fo. Mi nath o ddilyn be oedd o'n gwybod. Mi nath o ddilyn cyfraith Dduw. Ac wrth ymddiried yn yw felly, achos bydd o wedi gallu yn y sefyllfa yna deud, wel mae Dduw wedi'n alw fi yma, felly mae rai bod fi fod i rhedeg y ras ar y Sul. Na, be mae'n gwneud ydi, mae'n canolbwyntio ar hyn mae'n ei wybod, ar y gair. Mae'n deud, dwi'n gwybod na ddylwn i fod yn rhedeg y ras ar y Sul. A mae'n ymddiried yn yw, a mae Dduw yn gweithio pethau allan. Weithio mewn bywyd, da ni'n mynd trwy fywyd a mae pethau anodd yn dod i fyny. A da ni'n gwybod lle da ni'n mynd ar y ras yma. Da ni'n gwybod lle da ni'n mynd i droi nesa. A weithio mae pethau yn mynd yn erbyn yr hyn da ni'n ei gredu. Ond be mae Dduw yn deithio ni'n neud ydi, i ddilyn be da ni'n ei wybod. Ac wrth neu hynny, da ni'n dilyn y gair a da ni hefyd yn dilyn Dduw. Da ni'n dilyn ei lais o. Da ni'n gwybod ein bod ni'n mynd ar y ffordd iawn. Dyna'r unig ffordd allan ni wybod pa ffordd da ni'n mynd mewn bywyd, mewn gwirionedd. Os da ni'n dilyn y gair a'r cydbwysedd yna o gair Dduw gynta a wedyn llais Dduw, achos bod ni'n ffeiliedig, da ni'n gwybod y byddwn ni'n mynd ar y ffordd iawn, ar y trywydd cywir mewn bywyd. Felly, dyna oedd nerth diwerth. Yn ail felly, fear the tree. Wrth i ni edrych ar Gymru, a'r Cymru fel pobl dwi'n sôn am rwan, dwi'n siŵr bod ni gyd yn gallu gweld ein bod ni'n byw mewn gwlad sydd yn dywyll yn ysbrydol. A dwi'n siŵr bod ni'n gallu uniaethu a sadrach mesach ag Abednego fan hyn. Dychmygwch chi sut maen nhw'n teimlo, a mae'n siŵr bod ni'n teimlo'n well yn syth am ein sefyllfa ni. Ond mae'n yn debyg iawn mewn ffordd. Maen nhw'n fyna, efo miloedd o bobl eu cwmpas nhw, yn plygu i'r Dyw yma sydd yn ddiw ffug, yn ddiw gwag. A maen nhw'n gwybod pwy ydy'r gwir Dyw, a maen nhw'n fodlon sefyll i fyny. Mae'n siŵr i bod nhw yn ofn fel dwi'n i'n be. Mae'n siŵr bod nhw'n meddwl wrth nhw hunan, dyn ni'n di farw fan hyn. Mae'n siŵr bod nhw'n stryglo, mae'n siŵr bod i coesau nhw'n crynu fel jelly wrth iddyn nhw sefyll i fyny fanna, yn gwybod beth sydd yn dod nesa. Falle bod ni'n teimlo fel na weithiau yng Nghymru. Bod pawb arall yn dilyn rhyw ddew arall, yn dilyn unrhyw beth ond ein Dyw ni. A bod ni'n teimlo pan maen nhw'n herio ni, neu pan maen nhw'n mynd y ffordd arall, bod ni'n teimlo fel rhoi fyny. Falle bod ni'n teimlo fel ein bod ni am ddisgyn hefyd a plygu'r un Dyw â nhw. Falle bod ni yn weithio hyd yn oed, yn rhoi y Dywiau eraill yna'n gynta. Ond dyn ni'n gweld fan hyn, bod na'n byd arbennig amdanyn nhw. Hynny yw, dyna'n byd arbennig am sadrach mesach ag Abednego. Pobl arferol oedden nhw. Dyna ni'n gweld ar y diwedd, mae Nebuchadnezzar yn deud, bendigedig yw Dyw sadrach mesach ag Abednego. Dim bendigedig yw sadrach mesach ag Abednego. Hynny yw, wrth iddyn nhw fynd ati i sefyll i fyny fanna, mae nhw'n disgwyl i bod nhw am farw. Byddwn i'n meddwl, byddwn nhw'n disgwyl bod nhw am farw. Ond maen nhw'n gwybod i bod nhw'n gwneud y peth iawn. Maen nhw'n trystio yn yw, ydyn, a dyna ni. Ond mae'n siŵr i bod nhw yn falch iawn i ddod allan yr ochr arall yn fyw, bod nhw'n mynd yn awydd i brifo. Ond y gwir ydy, dydyn nhw'n mynd gwybod ar y pryd i bod nhw am aros yn fyw, nag ydyn. Ty beth a fydda ni'n barod i wneud yr un peth? A fydda ni'n barod i fynd i sefyllfa lle... Ella hyd yn oed bod ni'n gwybod bod ni am ddod allan yr ochr arall yn iawn. Efallai bod ni am gael ein brifo yr ochr arall. A fyddwn ni'n barod i fynd trwyddo fo a mynd bod ni'n trystio yn Dyw. Mae'n golygu rhoi Dyw yn gyntaf ni'n bywydau ni. Yn y sefyllfa yma, nath Sadrach, Mesach ac Abednego rhoi Dyw cyn i bywydau hunan. Wel, yn ein gwlad ni, bydda hynny ddim yn aml yn digwydd. Dydyn ni'n cael ein erlyd yn yr un ffordd. Ond tybed a dyn ni hyd yn oed yn fod yn rhoi Dyw cyn ein ffrindiau ni sydd yn cablu enw Dyw efallai neu beth bynnag maen nhw'n ei wneud neu mynd yn erbyn yr hyn dyn ni'n ei gredu. A dyn ni'n rhoi Dyw yn gynta yn ein bywydau ni. A'r rheswm mae ffydd y tri ydy teitl ar ail ddarn yma ydy, wel, mae ganddyn nhw ffydd, ond ffydd Crist yn ddyn nhw ydy o, nid bod ganddyn nhw rhyw lot o ffydd. Dydy ddim fel petai nhw yn efo mwy o ffydd na rhywun arall. Os ganddoch chi ffydd, mae'ch ffydd chi yng Nghrist. Mae'n golygu gallwch chi wneud unrhyw beth. Wan, weithiau, da ni'n gadael i ni'n hunan fynd yn y ffordd. Weithiau, da ni'n gadael i ni'n hunan i anghofio, fel oedd Pedr ar y dŵr yn cerdded. Gath o colli golwg o Iesu Grist. A gweld fod y tonnau yna yn gallu dynnu fo lawr. Ac yn anffodus wedyn, oedd wedi disgyn, ond wrth gwrs oedd Iesu Grist yn gallu godi fan ôl i fyny. Yn yr un ffordd, pan da ni mewn bywyd, yn mynd o gwmpas i'n busnes ni, os da ni'n cadw'n llygad ni ar Dyw, da ni'n gwybod fod ei ffydd o ynddo ni yn ein cario ni trwodd. Ac yn ola felly, y pedwerydd person. Dwi'n meddwl bod hwn yn ddarlun brydferth ofnadwy yn yr hanes yma. Bod yna bedwerydd person yn y tân gyda Sadrach, Mesach ac Abednego. Ond mae Nebuchadnezzar yn gweld fod yna rhywbeth yn wahanol amdano fo. Nathach chi sylwi oedd yn deud bod yna un yn debyg un o feibion y Dywiau. Dyna beth mae'n deud. Felly yna rhyw oleini amdano fo, rhyw ddisgleirdeb, rhywbeth arbennig amdano fo. Hynny yw, yn y tân wrth i'r holl beth mae'n ddigwydd, mae'n lot o fwg, dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod os da chi wedi edrych trwy dan. Mae'n anodd iawn gweld beth sy'n digwydd tu ôl i dan. Achos mae'n fwg a mae'n brifo llyged chi a mae'r fflamau wrth gwrs yn goch. Mae'n Nebuchadnezzar yn gweld rhywbeth special ynglyn â'r pedwerydd person yma. Mae'n rhywbeth yn wahanol. mae'n gweld fod o'n un o feibion y diwiau. A dyna beth sy'n rhyfeddol. Wrth i'r tri yma i ymddiried yn yw, mae Nebuchadnezzar yn dod yn Gristion. A mae hynna'n golygu fod y brenin wedyn yn Gristion, a dim fod na ddylanwad Cristnogol ar yr holl wlad. Dyna'r fath o effaith mae Sadrach, Mesach ac Abednego yn gallu gwneud. Ond ydyn nhw methu gwneud o heb y pedwerydd person yma. Mae'r pedwerydd person yma yn gwneud y cwbl yn bosibl. Y pedwerydd person yma, sef Duw gyda nhw yn y tân, ydy'r person sydd wedi cadw nhw'n saff, neu cael nhw allan o'na, ddim wedi niweidio gwbl, ac hefyd wedi gwneud i Nebuchadnezzar sylweddoli bod yna rhywbeth gwahanol yn y tri yma. Ond nid y tri yma sydd yn special, naci, pedwerydd person. A dyma di'r her i ni y bore yma. Be sydd yn wahanol amdano ni? Wrth i ni fyw bywyd, wrth i ni fynd trwy adegau anodd yn ein bywyd yn ni, ydy o'n amlwg fod yna bedwerydd person yn cerdded gyda ni yn ein bywyd? Achos dyna di'r addewid, fod Duw yn cerdded gyda ni. Dydy ddim yn deud bod yna beth anodd ddim am digwydd i ni. Bydd peth anodd yn digwydd i bawb, peth caled a trist. Ond mae'n barod i rodio gyda ni trwy'r cwbl. Mae'n barod i'n cynnal ni trwy yr adegau anodd yna, trwy y ffwrneisi tân yn ein bywyd ni. Y cwestiwn sgen i bore yma ydy, ydy'r pedwerydd person yna, ydy Duw yn amlwg yn ein bywyd yn ni? All bobl edrych arno ni a gweld fod yna rhywbeth yn wahanol amdano ni? Ydy pobl yn sbio arno ni wrth i ni fynd trwy adeg anodd a gweld sut mae'r person yna'n delio gyda'r marwolaeth yna ni, gyda'r colli swydd fel yna? Ydy'r person yna yn gallu gweld yno chi rhywbeth sydd yn wahanol, rhywbeth sydd yn special, rhywbeth bydden nhw'n licio cael eu hunain? Rhywbeth sydd yn diogelu'ch calon chi, dydy. Diom yn golygu bod chi am ddod allan a peidio bod yn drist os di rhywun yn marw, ond mae'n golygu bod ganddo chi ryw heddwch ar ôl y cwbl i gyd, achos da chi dal yn gwybod i'ch bod chi yng Nghrist, i bod chi'n mynd i'r nefoedd. Mae ganddo chi fel Cristnogion rhywbeth arbennig iawn yn eich calonna. Ond mae rhaid i ni fel Cristnogion hefyd fod yn byw mewn ffordd sydd yn dangos yn ni. Wrth i ni fynd trwy ein bywydau o ddydd i ddydd, gobeithio bod ni'n gallu ymddiried yng Nghrist yn y pethau bach ac yn y pethau mawr. Falle bod yn rhywbeth fel os di rhywun yn gofyn rhywbeth i chi ynglyn â'ch ffydd, eich bod chi'n barod i ateb nhw yn ymddiried yn yw y bydd y person yna ddim yn meddwl llai ohono chi. A dyn ni'n barod i roi Duw yn gyntaf ni'n bywyd yn ni, a bron iawn gwisgo'ch calon ar eich llewis fel petai, fel bod Duw yn amlwg yn eich bywyd chi, fel bod chi'n adlewyrchu cariad Crist wrth chi garu pobl eraill, fel bod nhw'n gweld yno chi Iesu Grist. Iawn, fel bod nhw'n gweld fod yna rhywbeth yn preswylio yna chi, rhywbeth sy'n eich hynny fel petai, fel bod nhw'n gweld y person special yma oedd nhw'n gweld yn amlwg trwy'r tân i gyd, trwy'r holl bethau sy'n yn cwmpas ni yn y bywydau. Ydy pobl yn cwmpas ni, y pobl nad ydyn ni'n caru yn gweithio gyda ni, ydy nhw'n gweld ar ffaith mae Duw sydd yn ein cynnal ni, nid mae ni sydd yn bobl special. Y bore yma. Diolch yn fawr. Amen.